Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Hamas samtökin eru sögð hafa fallist á frelsun gísla í skiptum fyrir 50 daga vopnahlé á Gaza. Í frétt Reuters segir að aðal samningamaður Hamas hafi samþykkt vopnahléstillögu sem lögð var fram af Egyptum og Katörum fyrir tveimur dögum. Samkvæmt ónafngreindum heimildarmanni Reuters kveður tillagan á að 5 gíslar verði frelsaðir í hverri viku meðan vopnahléð verður í gildi. Ísraelsk stjórnvöld hafa lagt fram móttillögu í samvinnu við Bandaríkin. Í síðustu viku hóf Ísraels her árásir á Gaza að nýju og rauf þar með vopnahlé sem hófst í janúar. Samkvæmt palestínskum heilbrigðis yfirvöldum hafa yfir 900 fallið í árásum hersins síðan þá. Í dag hóf Ísraels her landhernað á Gaza að nýju. Heilbrigðis yfirvöld segja 24 hafa fallið í árásum á Gaza í dag. Borgarfulltrúar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks telja mörgum spurningum ósvarað varðandi vilja yfirlýsingu hraðari uppbyggingu íbúða í borginni. Reykjavíkur Borg Alþýðusambandið og BSRB skrifuðu undir vilja yfirlýsinguna í gær, stofna á nýtt félag skipulag og fjármögnun og starfshópi gert að móta sérstaka sóknar áallun uppbyggingu.
Það þarf að rýna þetta áhættugreina og sjá hvort að þessi hægt að ná svona samkomulagi. En ef að þetta væri þetta tekst, þá er hægt að ráðast hraðar í uppbyggingu stóra hverfa af því að þegar við þurfum að byggja hvert grunnskólan og leikskólan að fætur öðrum, þá reynir það að fjárfestinga getu borgarinnar.
Segir Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi Framsóknarflokksins. Sérstaklega horft til uppbyggingar í Úlfarsárdal og þar stendur til að byggja 1000 íbúða. Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks segir það kalla á mikla innviða uppbyggingu.
Með að við hvernig meiri hlutin talar og varðandi það hversu margar íbúður eiga fara þangað mörg 1000, þá ljóst mál og það þyrfti að gera sko stór uppbyggingu í innviðum þarna. Ekki síst almenningssamgöngur, skólar og íþróttastarfið og göturnar.
Sagði Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Hríðaveður gengur yfir vesturhluta landsins síðdegis á morgun, fyrst á Suðurlandi eftir hádegi en færist síðdegis norður yfir Faxa, Flóa, Breiðafjörð og að lokum Vestfirði. Gular viðvarnir hafa verið gefnar út, varað erfið hvassviðri og lélegu skyggni, engum á Hellisheiði í Þrengslum og á fjallvegum á umrættum svæðum. Viðvarnirnar byrja að falla úr gildi á suðvesturhluta landsins síðdegis en verða í gildi á Breiðafirði og Vestfjörðum þar til seint annað kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
Áður en hún fer á þeysi reið with a haircut that you don't understand. All dressed up, looking so sharp, just knowing you're the man. With a walk to the beat and your moves on repeat, the game is on tonight. With a smile on your face, but along with the taste. Back in
Overeat, you're just so sweet. dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might be the one.
Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child in my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Mm-hmm. Well,
I'm not Makes my cold blood run wild. To run on, child, run on. Get back where you belong. Baby, take the back door. Baby, don't look back. Baby, take the back door. Thank you.
Does it feel to lie alone in your bed when you know this is forever? Low like the sun, come down and break into two, and I know we'll burn together.
jörðum sem brennur og snýst og frá.
Stríð og fátækt, dýr, bjór og dælu, fögnum kvörtum og leysum með heimsins mál.
Málum okkur bú.
My broken heart is hurting me. sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain.
So make you wish you langþráð frí Ferð okkar fjöra heitið ásta í fæðsnes sem kemur langþráð frí og okkar allra býður allt kæksta í fæðsnes í ásta í fæðsnes í ásta í fæðsnes í ásta í fæðsnes í ásta í fæðsnes Við hoppum upp
Fréttastofa RÚV klukkan tvö, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Brynvarinn bíll sem fjórir bandarískir hermenn ferðuðust með fannst á kafi í Feni í Litáin á miðvikudaginn mennirnir eru enn ófundnir. Bíllinn fannst á nærri 5 metra dýpi en ekki hefur fengist staðfest hvort hermennirnir séu í bílnum. Bandaríski herinn segist nota öll tiltæk úrræði og að leit verði ekki hætt fyrir en mennirnir eru fundnir. Aðgerðirnar eru afar umfangsmiklar og mannaður kafbátur, þyrlur, þungavinnu, vélar og annar búnaður notaður við leitina. Töluverður mannskapur kemur einnig að henni meðal annars frá Litáen og Póllandi. Bandaríski herinn sagði aðgerðir í dag hafa miðast að því að moka úr feninu og tryggja jarðveg í kringum það til að koma þungavinnuvélum að. Verið væri að undirbúa frekari leit ofan í feninu. Þá verði ómannaði kafbáturinn settur í fenið til að kortleggja það áður en kafarar bandaríska sjóhersins hefja leit. Björgunarsveitir komu hátt í 30 manns til bjargar á Eyjafjallajökli í kvöld. Hópur skíðafólks og fólk á jeppum óskuðu eftir aðstoð í slæmri færðum kvöldmatarleitir. Upplýsinga fulltrúi Landsbjargar sagði að fyrstu björgunarsveitir hefðu verið kallaðar út eftir að einn úr skíðahópnum treysti sér ekki til að halda áfram og svo hafi fleiri verið kallaðar út þegar fólk á tveimur jeppum óskaði einnig eftir aðstoð á svipuðum slóðum. Ákveðið hefði verið að flytja allt fólkið niður á snjóbílum. Það var flutt niður að skógum klukkan 10 í kvöld. Fleiri en 1600 eru látnir eftir að öflugur jarðskjálfti reið yfir Myanmar og Thailand í gær, langflestir í Myanmar. Leit og björgun stendur enn yfir í báðum ríkjum en fjölmargir eftirskjálftar hafa orðið sem gera viðbragðsaðilum erfitt fyrir. Herforingja stjórnin í Myanmar hefur óskað eftir alþjóðlegri aðstoð sem fátítt að hún geri. Önnur ríki hafa brugðist við kallinu og sendt mikla aðstoð bæði mannskap og neyðarbirðir. Átök í landinu halda þó áfram þrátt fyrir hörmungarnar sem fyllt hafa í alhræringunum. Her landsins hefur gert loftarásir í héruðum þar sem neyðarástandi hefur verið lýst yfir. Ný ríkisstjórn hefur verið mynduð í Sýrlandi og mun starfa þar til unnt verður að halda kosningar í landinu. Fyrri stjórn var velt úr sessi þegar Bashar al-Assad forseti hrökklaðist frá völdum í desember. Ahmed al-Sharra verður starfandi forseti Sýrlands meðan stjórnin við völd. Hann hefur sagt að alltaf 5 ár gætu liði þar til hægt verði að halda kosningar í Sýrlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.
Ég oftast ein og þá ég hugsa títt þig en veit þó ein hvað þú mynd ætla þér með mig því þú svo Kveðin oft og ég þorei að spyrja þig Þú gætir reist mér þá Ég gef þér allt mitt líf Allt sem ég veit og skil Ég gef þér allt sem best og fegust fundið gerð sem segir hvar ég stend því ég get ein í blindi treyst á þig því þú hefur oft brugðist mér og þetta særir mig ég gef þér allt mitt líf allt sem ég veit og skil ég gef þér allt sem best og
judgment. I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, so nice, and we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, really, really, really. Please, please, please don't prove I'm right. Don't prove I'm right. And please, please, please don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing.
Rás 2.